toate aceste, să zicem așa, între ghilimele, poveste a pornit odată cu primul război mondial, care în lume a început în 1914. Știm cu toții că România a intrat în primul război mondial 2 ani mai târziu, în 1916, și totul s-a terminat în 1918 cu rescrierea hărților Europei. Hărțile Europei care efectiv ne-a interesat pe noi în cazul Transilvaniei și a Banatului, și astfel în contextul ăsta internațional s-a pus problema formării statului România. Astfel s-a ajuns ca la 1 decembrie 1918 să se formeze statul român, care astăzi este centenarul. În demersurile mele referitor la trecutul bisericii noastre, tot timpul m-am pus întrebarea, fiind anul acesta centenarul, ce s-a întâmplat la semicentenarul, adică la 50 de ani de la unirea din 1918. Mai precis, ce au făcut oamenii de atunci în 1968. Dar până atunci aș vrea să aduc în discuție câteva nume sonore ale Bisericii Române Unite care efectiv au participat la Marea Unire. Aici mă gândesc evident la viitorul cardinal Iuliu Hosu, mă gândesc la avocatul Mitropoliei Blajului, la personalitatea lui Iuliu Maniu, președintele Partidului Național Țărănesc, mă gândesc la senatorul Alexandra Vaida Voievod, dar nu în cele din urmă, tot timpul mă place să aduc în discuție și marele rol jucat de către Samuel Bârza, care a fost ulterior declarat fotograful Unirii. El a fost o personalitate și un personaj cheie în Unire, deoarece a făcut 5 fotografii ale Unirii. Acest om, evident că a fost greco-catolic, a fost din localitatea Galțiu, iar trebuie să amintesc că în localitatea Galțiu, din Alba Iulia, pe vremea respectivă, când s-a născut Samuel Mârza, în registrul botezaților de atunci, figura ca preot Iosif Pop. Iosif Pop, care a fost un preot greco-catolic excepțional și a ajuns vicarul foraneu al Târgului Mureș, un personaj cheie după anul 1948, dar totodată un personaj central în problema cederii Ardealului din timpul celui de-al doilea război mondial. Acest om a rezistat împreună cu toți românii din zona respectivă și nu numai în problema cederii Ardealului. Pe lângă aceste personalități care erau extrem de importante în rolul Unirii, nu putem să uităm și grupul oamenilor din Maramureș, care iarăși a avut un rol foarte important în acest demers. Dar m-aș reîntoarce la gândul ce s-a întâmplat în 1968 la semicentenarul Unirii. În acea perioadă, toată lumea a vrut să sărbătorească 50 de ani de la Unire, precum și astăzi toată lumea se gândește la centenarul Unirii, la 100 de ani. Ei, atunci, în 1968, conducătorul țării era Nicolae Ceaușescu. În acest context au vrut și au făcut demersurile acestei sărbători pentru 1 decembrie și, efectiv, o singură persoană era în viață care a participat activ la Marea Unire din 1918. Și aici putem observa, ca o paranteză, cum a lucrat providența divină. Singura persoană care era în viață la semicentenarul Unirii a fost episcopul Iuliu Hosu, care în perioada respectivă era în domiciliu obligatoriu la mănăstirea Căldărușani, în apropiere de București. Dacă ne uităm peste dosarul de securitate al episcopului Iuliu Hosu, putem observa o chestie deosebită. Notele informative din cele peste 2000 de pagini din dosarul cardinalului Hosu sunt diferite note pe ani, să zicem așa. Astfel, notele informative apar odată cu eliberarea de la închisoarea din Siget. Până atunci, efectiv, până în 1955, nu a fost nicio notă informativă dată despre episcopul Iuliu Hosu, deoarece era în detenție la Siget, ceea ce denotă că toți oamenii din anturajul episcopului Hosu erau oameni de încredere, erau vârfurile Bisericii Române Unite și astfel nu dădeau note informative. Astfel, după eliberare, așa zisă eliberare de la Siget, încep să apar notele informative. Apar 10, 15, 20 de note informative pe an. Dar, uitându-mă foarte atent și la o numărătoare exactă, am observat că în anul 1968 sunt cele mai multe note informative furnizate, adică apar în anul respectiv 54 de note informative despre cardinalul Iuliu Hosu. Majoritatea notelor, în proporție de peste 90%, sunt referitoare la unirea din 1918, la Marea Unire. Astfel, guvernul de atunci vrea să sărbătorească unirea, dar nu vrea să participe episcopul Iuliu Hosu, fiind singurul în viață care a participat în 1918 la Alba Iulia. S-au făcut tot felul de demersuri încât să-l neglijeze Iuliu Hosu, ceea ce au și reușit. La un moment dat chiar s-a pus problema ca episcopul Iuliu Hosu să ajungă în 1 decembrie 1968 la Alba Iulia, dar regimul de atunci a considerat că este mai bine să nu participe, ci efectiv, observăm din dosarul de securitate, că au pus alte nume și alți oameni care au făcut Marea Unire. Iuliu Hosu, auzind aceste aspecte, ceea ce mi se pare extrem de interesant, a fost foarte, foarte mâhnit, să zicem așa, deoarece nu a cunoscut nicio persoană din cele propuse de regim că ar fi fost la Alba Iulia, ci efectiv au fost inventate. Din păcate, semicentenarul Unirii a fost sărbătorit extrem de diferit din punct de vedere al realității. Cu toate acestea, vreau să mai adaug că episcopul Iuliu Hosu, pe lângă că era episcopul de Cluj-Gherla și era o personalitate cunoscută în Transilvania și nu numai, înainte ca să ajungă episcop, a fost preot militar. Adică se ocupa de viața spirituală a soldaților români de pe front, în special de soldații români din spitalele din Imperiul Austro-Ungar, în mod deosebit pe spitalele din Budapesta. Astfel, mergând prin spitale și încurajând soldații români, era un om foarte, foarte cunoscut. În acest context, în 1917 devine episcop, un an mai târziu, la vârsta de, ca o paranteză, ajunge episcop la vârsta de 32 de ani, un an mai târziu participă la Alba Iulia, dar nu numai că participă, ci citește și actul Unirii în fața mulțimilor. Iar episcopul Iuliu Hosu povestește în oamenilor din anturajul de atunci, în 1968, povestește cum s-a întâmplat și zice efectiv Providența l-a făcut să iei actul Unirii de pe masă, să-l invite pe episcopul Caransebeșilor, Miron Cristea, care a participat și el, singurul reprezentant din cadrul Bisericii Ortodoxe, l-a luat de braț și a zis, haide frate, să citim în mulțimii actul Unirii. Evident, lumea a fost extrem de bucuroasă, văzându-l pe episcop și citind actul Unirii, dar mai ales a fost bucuroasă pentru că au participat foarte mulți soldați veniți de pe front, veniți acasă, au participat la Unire și îl cunoșteau. Astfel, când episcopul Iuliu Hosu s-a prezentat că citește actul Unirii în fața mulțimii, lumea efectiv striga, vă cunoaștem. Adică că îl cunoștea pe episcopul Iuliu Hosu. Pe lângă acest aspect, un alt fapt foarte important al Bisericii Române Unite și al episcopului Iuliu Hosu totodată a fost că, pe lângă citirea actului mulțimii, a mers la București împreună cu Alexandru Vaida Voievod, tot greco-catolic, împreună cu Vasile Goldiș și cu episcopul ortodox Miron Cristea, să prezinte regelui actul Unirii, cum zicea metaforic Iuliu Hosu, să prezinte Transilvania regelui și totodată se spune că această provincie s-a unit și a format România. Astfel, ajungând în Gara de Nord din București, delegația din Transilvania, Iuliu Hosu spunea că efectiv oamenii din București erau extrem de bucuroși și de încântat, încât putem compara că atât de mult aștepta românii din București actele unirii, încât s-a simțit precum a intrat de flori Iisus în Ierusalim, încât oamenii arunca petale și flori înaintea lor și spunea că nu a venit doi popi în sutană, acum îl citez pe Iuliu Hosu, nu a venit doi popi în sutană, ci efectiv a venit Transilvania în București. Vedem din aceste gânduri ale episcopului bucuria enormă de a face acest act al unirii. În continuare, Iuliu Hosu a fost foarte bucuros și a spus că este printre cele mai mari realizări ale Bisericii Române Unite și ale lui personale. În continuare, Iuliu Hosu mai povestea că, de fapt, unirea nu trebuia să aibă loc la Alba Iulia, ci trebuia să fie, în primă fază, s-a ales orașul Blaj, orașul unde își avea sediu Mitropolia Bisericii Române Unite. Dar, din considerente pragmatice, efectiv, din cauza mersului trenurilor și a gării prea mici din Blaj, s-a ales Alba Iulia ca oamenii din Transilvania și Banat să ajungă mai ușor în Alba Iulia, ceea ce era evident că ajungeau mult mai ușor în Alba Iulia decât în Blaj. Astfel, considerentul pragmatic a făcut ca efectiv unirea să aibă loc în Alba Iulia și nu în Blaj. Acum, Biserica Română Unită este probabil, era mult mai bucuroasă dacă unirea ar fi avut loc în Blaj, dar suntem convinși că este foarte bine că a avut loc în Alba Iulia, deoarece este bine că s-a întâmplat această unire. Aș mai vrea să aduc în discuție și mă gândesc chiar și la fotograful unirii, la acel Samuel Mârza de care am povestit. El a fost soldat, a luptat pe front, a revenit acasă de pe frontul din Italia, au putut să treacă prin Serbia, dar dezarmați, a ajuns acasă și, ajungând în localitatea Galțiu, a auzit ce se întâmplă la Alba Iulia și efectiv și-a luat bicicleta și aparatul cu burduf și trepied, un aparat mare, performant pentru perioada respectivă, dar greoi la cărat, și cu acel aparat a putut să facă doar 5 fotografii, deoarece avea 5 clișee, 5 sticle și atâta a fost capacitatea maximă a aparatului de fotografiat. Evident că Samuel Mârza a făcut consătenilor săi o fotografie și de aceea când vedem la televizor că apar fotografiile unirii, vedem localitatea Calțiu, acei oameni erau toți greco-catolici, fără îndoială că a mai făcut și o fotografie episcopului Iuliu Hosu, care îl cunoștea de pe front, știa că este preot militar și în contextul acesta i-a făcut și episcopului o poză. O fotografie foarte interesantă și foarte mult lucrată și comentată totodată, deoarece acolo apare episcopul Miron Cristea în mulțime, cu un pled pe el, pled, adică cu o pătură pe el. La un moment dat, regimul atât a falsificat acea fotografie, încât a făcut ca acea pătură să nu mai apară în fotografii și așa mai departe. Cu toate acestea, Samuel Mârza, după ce a realizat cele 5 fotografii, a făcut un album fotografic pe care l-a dăruit regelui României, și atunci regele, drept mulțumire, l-a făcut, i-a dat o medalie, îmi scap acum ce ordin avea medalia. A mai dat un album lui Nicolae Iorga, în care Nicolae Iorga scrie și comentează că acel album a fost foarte frumos, în copertă de piele de căprioară, cu steagul României și așa mai departe. Dar cu toate acestea, timpul a trecut, Samuel Mârza, o personalitate deja importantă, greco-catolică, și-a văzut de activitatea sa de fotograf pe mai departe. Odată cu regimul comunist, evident, intrând în vigoare toate legile de a distruge spiritualitatea și Biserica Română Unită, evident că și Samuel Mârza a intrat într-un con de umbră și a intrat atât de tare încât, efectiv, încetat din viață într-o mare sărăcie. Astfel aș vrea să amintesc că Samuel Mârza a fost obligat să-și vândă clișeele și să vândă fotografiile pe care le-a făcut și mai mult, el până în 1967, când a încetat din viață, a făcut fotografii tot cu același aparat din 1918, dar făcea fotografii la nunți, la botezuri și chiar la înmormântări. La un moment dat nu a mai putut să-și facă meseria și a încetat din viață. Regimul comunist a început să-i folosească fotografiile, să le pună în manualele de istorie după ce a încetat din viață. Și asta deoarece se considera că a fost ba burghez, ba chiabur, cuvintele folosite foarte des de către regimul comunist.
Cum se face că la vremea aceea se înțeleg atât de bine Biserica Română Unită cu Bor? Era o prietenie între Iuliu Hosu și Miron Cristea sau era doar o emulație a momentului?
Fără îndoială că era o emulație a momentului, pentru că eu așa consider că mai presus de toate se făcea totul pentru noua țărișoară. Efectiv, toate dințile luminate, ca să vorbim în termen frumos, s-au străduit să-și facă țara lor, pentru că, efectiv, saturația a fost foarte mare pentru Imperiul Austro-Ungar. Pentru că, dacă coborâm, să zicem așa, în istorie, vedem că niciodată Biserica Română Unită nu a fost în grațiile Imperiului, în special conducerii de la Budapesta. Și poate și în acest context oamenii s-au străduit enorm de mult să-și facă țara lor și efectiv să fie independenți de tot și de toate. Și în acest context s-au pus umăr la umăr cei doi episcopi, dar acum nu zic un lucru nou, evident, dar pe lângă episcopul Iuliu Hosu a mai participat și la Actul Unirii și episcopul Vareliu Traian Frențiu, care a fost și el foarte activ, dar din păcate foarte puțin se vorbește despre această activitate a episcopului Vareliu Traian Frențiu de la Alba Iulia. Vedem că toate articolele, toate cărțile și așa mai departe, îi amintesc pe cei patru, dar fără îndoială că au fost mult, mult mai mulți oameni care au participat activ la Marea Unire. Astfel a fost și episcopul Vareliu Traian Frențiu, care foarte puțină lume spune despre el că a fost acolo și a fost activ. Era chiar în sala Unirii din Alba Iulia în momentul respectiv. Dar din păcate nu prea se știe acest lucru despre Vareliu Traian Frențiu, un episcop la fel de important ca și episcopul Iuliu Hosu, deoarece a încetat din viață în închisoarea din Sighet și astfel este un martir al Bisericii Române Unite.
Ultima întrebare, oare Biserica Română Unită se dorea, deci, Biserică Națională? Avea o miză în unire, BRU?
Nu cred că s-a pus să fie atunci Biserică Națională, cu toate că este o întrebare foarte bună și foarte interesantă. În recensământele din perioada interbelică, Biserica Română Unită era biserica majoritară din Transilvania. Astfel, dintr-o biserică majoritară, cu mentalitatea matură și cu mentalitate de majoritari, a fost, la un moment dat, a fost o problemă că a ajuns biserică minoritară. În termen sociologic, într-adevăr, putem spune că era o problemă. Dar precum zicea conducerea Bisericii Române Unite, noi ne străduim ca să ne mântuim sufletele credincioșilor noștri și ne străduim să facem totul pentru țară. Și în acest context, oarecum în perioada respectivă, nu prea s-a opus problema de Biserică Națională. Problema de Biserică Națională s-a pus odată cu noua Constituție din vara anului 1948, când ușor, ușor a rămas doar Biserica Ortodoxă în Constituție, iar Biserica Română Unită a fost scoasă din textul Constituției. Vedem că această problemă cu dacă numele Bisericii Române Unite apare sau nu apare în Constituție, de fapt este o problemă de actualitate, nu este o problemă învechită, dar problema aceasta a apărut, să zicem așa, odată cu regimul comunist, în care știm cu toții că actele Constituției din 1948 se spunea că le-a făcut Stalin având în mână creonul și în cealaltă mână pipa și efectiv așa a fost creată Constituția din România. Eu cred că de atunci se pune problema în mod serios cu Biserica Națională, pentru că efectiv în 1918 conducerea și oamenii de atunci ai Bisericii Române Unite efectiv s-au gândit la mai binele credincioșilor, repet, și la mai binele noii țări.